Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторка 19 красавіка. І наші теми. Гендиректор МАГАТЕ оцінив Островецьку АЕС. Александр Лукашенко розповів, як хоче контролювати інтернет. З 1 травня у Білорусі для пенсіонерів потаннеє проїзд на електричках. Подробязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». З 1 траўня ў Беларусі для пенсіянераў патаннее праезд на цягніках рэгіянальных ліній эканом-класа. Беларуская чыгунка прадставіць ім зніжку ў памеры 50%. Адзначаецца, што гэта робіцца ў адпаведнасці з указам кіраўніка дзяржавы аб дзяржаўнай падтрымцы пенсіянераў. Прадаваць білеты са зніжкай будуць толькі пры прадстаўленні арыгіналу пенсійных пасведчанняў. Льгота не распаўсюджваецца на праезд у электрацягніках рэгіянальных ліній бізнес-класа і ў цягніках гарадскіх ліній. Дзеянне зніжкі для пенсіянераў працягнецца на перыяд сельскагаспадарчых работ і скончыцца 30 верасня. Нагадаю, што ў 2001 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі праезд у чыгунцы для студэнтаў на выходныя дні ўвогуле быў бясплатны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У Мінску затрымалі і моцна збілі Вячаслава Сіўчыка. Як стало вядома, затрыманне адбылося каля 3 гадзіны ночы 19 красавіка ў пад'ездзе дома, дзе жыве Сіўчык. Па словах яго маці, сына доўга чакалі, а калі затрымалі, моцна збівалі. Праваабаронцы звяртаюць увагу на тое, што такіх затрыманняў актывістаў з ужыццём фізічнай сілы ў Беларусі не было некалькі месяцаў. Нават падчас несанкцыянаваных акцый нікога не затрымлівалі, іх удзельнікаў пасля выклікалі ў суды. Сіўчыка сёння судзілі за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Суд мусіў пачацца 11 гадзіне, але Сіўчыка прывезлі з пастарунку толькі пасля 15. У каментары Радыё Свабоды ён паведаміў, што знаходзіўся ў цэнтральным РУЗ, дзе было вельмі холадна і цягам 10 гадзін яму не давалі ежы. Абарона хадайнічала, каб пратаколы былі накіраваныя на дапрацоўку, бо былі складзеныя раней, чым адбылося само затрыманне актывіста. Аднак суддзя адхіліла хадайніцтва. Сіўчык назваў пратаколы хлуслівымі і сваёй віны не прызнаў. Пасля перапынку суддзя адправіла пратаколы ў РУС на дапрацоўку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». 19 красавіка Александр Лукашенко сустрэўся з генеральным сакратаром Міжнароднага саюза электрасувязі Хаулінем Джао. Па словах кіраўніка Беларусі, свету неабходны новы глабальны механізм для рэгулявання інтэрнэту. Лукашэнка заявіў, што ў кантролі за інтэрнэтам не павінна быць нейкага нацыянальнага эгаізму і прапанаваў улічыць досвід Кітая. Між тым, гэтая краіна займае апошняе месца ў свеце па адкрытасці інтэрнэту. У каментары Еўрарадыё медыя-эксперт Паўлюк Быкоўскі выказаў меркаванне, што цяпер гаворка пра ўзмацненне кантролю за інтэрнэтам ідзе на ўзроўні абстрактных паняццяў. Але то, якім чынам сёння ў Беларусі кантралюецца інтэрнэт, цалкам адпавядае эпітэту «нацыянальны эгаізм».
Наша законодаўства цалкам адпавядае таму эпітэту, які быў ужыты «нацыянальны эгаізм». Бо яно ідзе насуперак таму, што ёсць звычайнай практыкай у іншых краінах і, можа быць, на міжнародным узроўні. Шмат ёсць недапрацовак у гэтай галіне, і тыя нормы, якія аховы статус-кво выкарыстоўвае дзяржава, часам могуць абмяжоўваць і абмяжоўваюць правы карыстальнікаў інтэрнэта.
На думку Быкоўскага, у Беларусі ёсць шмат недапрацовак у гэтай галіне, і беларускія нормы абмяжоўваюць правы карыстальнікаў інтэрнэту.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Пасля дарожна-транспартнага здарэння з удзелам матацыкліста і супрацоўніка ДАІ, якое адбылося ў Мінску 18 красавіка, ва ўладальнікаў матацыклаў пачалі масава вымаць іх транспартныя сродкі для зверкі нумароў на рамах. Гэта інфармацыя ад матацыклістаў з'явілася вечарам у панядзелак у СМІ і соцсетках, але ў аўторак ва ўпраўленні ДАІ Мінгарвыканкама кажуць, што ніякага палявання на байкераў няма, а праверка матацыклістаў мае планавы характар. Падрабязнасці гэтай гісторыі ў нашым рэпартажы.
18 красавіка ў Мінску на перакрыжаванні праспекту Машэрава і Незалежнасці пад колы матацыкла патрапіў інспектар ДАІ. Па версіі дзяржаўтаінспекцыі, размешчанай на сайце ў ДАІ МУС Мінгарвыканкама, экіпаж дарожна-патрульнай службы звярнуў увагу на матацыкліста, які парушаў правілы дарожнага руху і быў без нумароў. Парушальніка дагналі на перакрыжаванні, калі ўсе спыніліся на чырвонае святло светлафора. У гэты момант да матацыкліста падышоў супрацоўнік ДАІ для праверкі дакументаў і разбіральніцтва, але той паспрабаваў уцячы. Пры гэтым наехаў на інспектара, сам потрапив под колы іншої машини. По версії самого байкера, інспектор схопився за руль і повернув ручку газу, а йон за нечаканості відпустив щапленням, і мотоцикл виїхав на скрижування, де відбулося сутикнення з машиною інкасаторів. Автоексперт Олександр Коноплицький стверджує, от самого початку інспектор дійсничав не по правилах.
У них є інструкція, як производиться остановка. Жестом руки, жезлом, громкоговорящей установкой, либо включением красного маячка, там сирены и так далее. Более того, они сейчас оборудованы видеорегистратором. У них будет запись, что он не остановился. Можно перекрыть какую-то улицу. То, что угодно можно сделать. Но такой мерой, как остановки, как хватание за руль, не предусмотрено. Но машину он будет как восстанавливать? За колеса хватать или как? За бампер?
Ни во учорошнем поведомлении ДАИ, ни ускладенным сегодня на байкера протоколе не указаны факт такой спробы спынения мотоциклиста инспектором ДАИ, как хапание за руль. Але суразмолцы Еврорадо стверджая, менавіто так, найчастей інспектори і дійнічують у дочиненні до мотоциклістів. Щодо інформації про спробу байкера утячи з місця зустрічі з даїшниками, то тут, каже суразмовця Євроради, узнікає одно питання. Коли усі документи у мотоциклістів парадку, а сам ён цвярозы, то які сенс утякаць? Не було нумароў, тут нема дакладнасці. Магчыма, нумарны знак адваліўся, і мотоциклист яго меў з сабой, да прыкладу, у заплечніку. Тады, каже Канаплицкі, парушэння ў правілаў няма, чалавек ехаў да месца рамонту, маючы знакі пры сабе. Заехаў на трамвайныя рэйкі. Правила і гэта дазваляюць у тым выпадку, калі ты не ствараеш перашкоды ў трамваю. Але ёсць яшчэ адно, на што асабліва звяртаюць увагу ў ДАІ і ў паведамленнях дзяржаўных СМІ. Байкер, што стаў удзельнікам таго ДТЗ, мае ў актыве 52 парушэнні правілаў дарожнага руху. Пры службе ДАІ Мінгарвыканкама Еўрарады ўдакладняюць, гэта і перавышэнне хуткасці, і дарожна-транспартныя здарэнні, кіраванне ў нецвярозым стане, але... Протягивал Александр Коноплицкий.
Скажите, пожалуйста, а за сколько лет? Если у человека прошел год, то нарушений не существует. Это как аннулирование судимости. Если прошел год, я не привлекался. Только действующее нарушение за последний календарный год.
У пресс-службе отказывают, что сапраўды это порушение за период с 2007 года. Таким чином, 52 порушения за больше, как 8 годов. Порушальник со стажем. Так, але ти таки злостные и циничные, как нам это спробуют подать. Але на этом история не скончается. Вечером того же 18-го красовика минские байкеры заявляют, что их мотоциклы массово отправляются на штрафстоянки на подставе необходимости проверить нумары рамы на сапраўдность. Яны лічаць, што пасля ўчорашняга здарэння, у якім пацярпеў інспектор ДАІ, ім аб'явілі вайну. Праўда, ў ДАІ гэтыя абвінавачванні ў распачатай пасля здарэння з іх калегамі аблаве на мотоциклістаў катэгарычна адмаўляюць. Кажуць, што проста зараз праходзіць рэспубліканская прафілактычная акцыя. Гісторыі байкераў, чые мотоциклы затрымалі, а таксама працяг аналізу гэтай справы з аўтаэкспертам Александрам Канаплицкім чытайце на нашым сайце eurorado.fm. Ілля Мліноўскі, Дмітрий Лукашук, служба інфармацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Гендырэктар МАГАТЭ назваў праект Астравецкай АЭС вельмі паспяховым. Адпаведныя словы прагучалі ў аўторак 19 красавіка ў Мінску на адкрыцці 8-га форума «Атам-экспо Беларусь». На адкрыцці выступілі віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімир Сямашка, намеснік генеральнага дырэктара карпарацыі «Росатам» Александр Лакшын і генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана.
Belarus with two reactors under construction at the Ostrovets site.
На дадзены момант можна сказаць, што стварэнне двухблочнай станцыі ў Астраўцы гэта адзін з найбольш паспяховых праектаў у краінах, якія ступаюць на шлях развіцця атамнай энергетыкі.
Every assistance.
Александр Лукашенко ў сваю чаргу запэўніваў гендырэктара МАГАТЭ ў тым, што пры будаўніцтве беларускай АЭС бяспека з'яўляецца галоўным прыярытэтам. Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што дзяржава надае вялікую ўвагу падрыхтоўцы высокапрафесійнага персаналу для абслугоўвання АЭС. Па яго словах, якія перадае Белта, спецыялістаў збіралі па ўсім свеце і стварылі для іх сучасны вучэбна-трэніровачны цэнтр. Лукашэнка гарантаваў, што ядзерныя матэрыялы з АЭС у Беларусі будуць надзейна ахоўвацца.
Мы будзем делаць усё для таго, чтобы была поўная защищённасць ядзерных матэрыялаў. Мы будем делать все для того, чтобы даже в голову кому-то не пришло, что можно завладеть подобными ядерными материалами в целях некой террористической направленности и так далее.
У свою чергу Юкія Амана поведомил, что Беларусь является каштовным партнером для МАГАТЭ.
Программа «Петарда». 5 вибуховых тем на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторкам 19-го красовика. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.